fakkeenyi shaneesso namichi dhukkube haroo biraa. Dir Yerusaalem keessa haroo tokko jira. Bisaan haroo sun keessa jira nam dhukkublichi cufaayyuu hin fayyisan jedhee namichi uftiin nuyi dhugeeffata. Namichi agganni 38 dhukkubi tokkotti haroo sun bir ciisa. Gooftaa yesoon namichi dhukkubi sun haroo sun biraatti argeettiin fayyuu hin feetaa jedhee gaafate. Namichi illeen ani fayyuu hin fedhe malee bisaan kan keessa namna buusu dhabee jedhetti akkas isatti himi. Gooftaa yesoon illeen ka'ii erbee kee fudhadhi garman keetti deemi jedheen namichi illeen yoomsuun dhukkubu fiirraati fayye. Guyyaan sun guyyaa warri ayyuudii waa qulfeeffatu. Guyyaa sun gooftaa yesoon namichi dhukkubi sun qooda fayyiseef warri ayyuudii akka malee lole. Gooftaa yesoon waan kana tolcheef inni ilmi waaqaa akka ta'e isaan beeksisuuf agarsiisuufidha. Guyyummaa qulfeeffatan sun gooftaa yesoon nam dhukkubellee dhukkubirraati kaasuu akka danda'u waan kan isaan agarsiise. Haa ta'u malee isaan isaaniin dhugeeffanne.